Pasalamatan nato si Elder Perry sa pagpahinumdum nato sa importante kayo nga responsibilidad nga anaa nato isip mga membro nga medyo lahi sa mga misyonaryo sa pagdapit sa uban sa pagduol ni Kristo og mudawat sa Ebanghelyo. Responsibilidad kini nga usahay atong likayan tungod kay kita nahadlok nga ang pagdapit sa uban sa pagpakikita sa mga misyonaryo o pagtambong sa simbahan makasilo sa silingan o higala o gani sakop sa pamilya sama sa gapakita nini nga video hinuon. Ang imbitasyon tungod sa gugma alang sa uban o alang sa Ginoong Hesukristo o sa atong tinguha sa kalipay nining mga higala o mga sakop sa pamilya, dili isipon nga dili maayo o negatibo. Ang katapusang sugo sa nabanhaw nga Ginoo sa iyang mga disipulo mao ang pagtudlo o pagbunyag. Ang bunyag mao ang importante nga unang ordinansa sa panaw sa kaluwasan. Ang kasulatan nagsulti nato sa kalipay sa Ginoo kung kita mubunyag sa mahinulsulon, kwalipikado nga mga tao. Kinahanglang magmadasigon kita sa pagbuhat sa ingon o paghatag kaniyang kalipay.